Habari Zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Pa Bujumbura, mkutano wa wakuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya Rwanda, ya Burundi na Uganda ulikomeshwa jana usiku mjini Bujumbura nchini Burundi. Majenerali hao wane wa majeshi ya pande tatu kuongeza moja walishimika mpango mine kwa kupinga kundi za silaha zenye kupatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutasikiliza maoni ya Jenerali Luteni Kisempia Sungilanga katika kipindi hiki cha habari. Jimboni mashariki, vijana wawili waliuawa katika shimu jana usiku wakati wa kazi ya ujenzi wa matofali mtaani Makiso pa Kisangani. Waliondoshwa katika udongo saa chache ikisha msiba huu wa mporomoko wa udongo. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Pa Bujumbura, mkutano wa wakuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya Rwanda, ya Burundi na ya Uganda ulikomeshwa jana usiku. Majenerali hao wane wakuu wa majeshi ya pande tatu kuongeza moja walishimika mpango mine kwa kupinga kundi za silaha zenye kupatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itawezekana shambulio ya pamoja majeshi ya nchi hizo iendeshwe, lakini wakati inafahamika kwamba miaka iliyopita nchi hizo zilishambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, suala la muhimu ni kufahamu kama ni kurudi kiserikali kwa majeshi hizo nchini humo. Tusikilize maoni ya Jenerali Luteni Kisepia Sungilanga. Maseme yake yalichukuliwa, yalirekodiwa na Serge Maishe.
Sio kuvamiwa na vikosi vya kigeni. Hapa ni kutimiza mapendekezo ya mikutano mbalimbali ya marais na mikutano ya mawaziri wetu wa ulinzi kwa kutafuta njia za kuleta amani na utulivu pamoja na maendeleo katika eneo la maziwa makuu. Kwa kufikia hapo, kuna uongozi ambao umeteuliwa kutumika kwa pamoja kati ya nchi za maziwa makuu, ikiwa ni pamoja na ushirikiano wa uongozi wa majeshi. Sio kusema ni kuingizwa kwa vikosi vya kigeni kunako ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa swali kwamba kunaweza kuwa na operesheni ya nchi ine za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nitajibu kuwa ikiwa hali inajuisha hivyo, hakuna kitu kigumu. Lakini inafaa kujua kwamba kwa sasa hakuna makubaliano ya ulinzi kati ya nchi ine za eneo la maziwa makuu.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, hakuna ripoti kuhusu uchuru uliotolewa katika eneo la Bwito magharibi ya mtaa wa Ruchuru wenye kufikia kiongozi wa mtaa tangu miezi miwili sasa. Hali hiyo ilizungumziwa jana wakati wa mkutano wa usalama ulioendeshwa Ruchuru. Kiongozi wa mtaa Dominique Bofondo, tutamsikiliza punde, alisema kwamba anachungua tu 30% ya eneo analoongoza, eneo lote la Bwito likiwa chini ya utawala na jeshi wasiochunguzwa wenye kutoza uchuru. Dominique Bofondo mbele ya mikrofoni ya Bernard Nyangi.
Mimi ninachunguza sehemu ndogo tu ya eneo langu. Uchuru ina utawalo mbili, utawalo wa Bwito na wa Busha. Sina uwezo wa kufika pa Bwito hata kwa ushuru, hatulipishi kitu patongo. Hata wanaeleza kuhusu mixage, mimi naishi kuwa hadi sasa kuna majambazi wanaotawala sehemu hiyo. Wanalipisha fedha serikali kwa jina la mtaa, na nina hata vibarua hapa, vibarua haramu. Tunatumaini kwa utawalo huo, sababu huko kuna wakulima wengi na hata wafugaji, ila fedha zote za serikali huko zaingia mifukoni mwa wajambazi.
Na Umoja wa Taifa pamoja na mgawanyiko kati ya mashariki na magharibi ndio jambo lilozungumziwa leo hapa mjini Kinshasa na mhistoria Padri Leon de Semoulin. Mkutano huo uliandaliwa na Abatrax, shirika linalopinga kikabila kutengwa kwa raia, kwa kuhimiza uzuriaji kuhusu umoja sawa msingi wa maendeleo. Akieleza maoni yake katika matokeo ya akielekeza maoni yake katika matokeo ya kipindi cha pili cha uchaguzi wa rais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Padri Leon de Semoulin alisema kwamba mgawanyiko wa mashariki na magharibi hayupo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ana toa mafasirio mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Niliweza
kuonyesha kama mgawanyiko haukukuwa sawa, wala kwa mgawanyiko wa majimbo, wala kwa mipaka ya lugha. Kuna mitaa ya Kuele inayoongea Lingala, lakini huko walimchagua Kabila, na Bemba alipata kura katika jimbo la mashariki, katika mitaa ambayo wanazungumza Kiswahili. Nafikiria kwamba haifai kushindilia kuwa ukweli wa taifa kama kuna mgawanyiko kati ya eneo la magharibi la mashariki ya inji. Wananchi wanaamini kuwa siku zao zinazokuja ni nzuri ikiwa wanaendelea kuungana. Hata wale waliokuwa wakati wa utawala wa waasi, wananchi walionyesha kwamba wangepoteza hata wangebadilisha eneo lao kuwa jimbo la inji nyingine, au kuwa inji inayojitawala na kujitegemea.
Namna gani makabila mbalimbali ya mtaa wa Bafasende yataweza aishi katika masikilizano na amani? Jambo hilo lilizungumziwa katika mkutano baina ya IREM na wapasha habari leo hii siku ya ina pamjini Kinshasa. Shirika hilo la kimataifa lina shabaha ya kukutanisha makabila mbalimbali kupitia wakuu wake. Leonard Wande Moju mbele ya mikrofoni ya Sandra Mutombo.
Najua kwamba mtaa wa Bafasende ndio mtaa wa kwanza kwa ukubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia ambao una mazao mengi ya udongo, na wakaaji wamekuwa wakiishi katika tabu. Na mradi ambao tumekuwa naendesha Bafasende una shabaha ya kuanzisha umoja kati ya makabila makubwa makubwa ya Bafasende ambao zamani yalikuwa yakiishi pamoja, lakini kutokana na vita yamo katika mizozo. Tumeweza kufanya mingi katika eneo hilo. Kwanza kuwahesabu viongozi, kuzidisha akili ya viongozi hao kwa mafunzo kuhusu kumaliza mizozo, kuhesabu pia miradi ya watu wote kwa ajili ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi.
Huyo ni Leonard Wande Moju wa shirika la kimataifa IREM, masemi kalichukuliwa na Sandra Mutombo. Kundi la wanabunge Alliance de Democrate Katange linahakikisha kwamba mpango wa bajeti ya bunge ya taifa ya jimbo la Katanga ulikubaliwa katika hali isiyo sawa. Kwa mjibu wa presidenti wa mkusanyiko huo, kama bunge ya jimbo ilipendelea katika mkutano wake pekee mpango huo wa bajeti, ni kwa kuficha faida kubwa yenye wanabunge walijipatia. Kwa mjibu wa bwana Mumba Gama, bunge ya taifa inatumia kipande cha mpango wa fedha za jimbo la Katanga. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Paul Kaboba.
Bajeti hii ni ya karibuni miliardi 14 ya 15 ya franga ya Kongo, juu ya miliardi 25 inayosubiriwa kwa ajili ya jimbo mzima. Kama hawakutaka kutangaza bajeti hii, ni sababu wanabunge walijitwalia 50% ya bajeti ya jimbo. Sisi katika kundi ya Deka tunasema haiwezekani. Tuna wafanyakazi wa serikali na waalimu, watalipwa na nini? Tuna matatizo ya maji na umeme. Sisi kama wanabunge 102 hatuwezi kujitwalia hivi 50% ya bajeti ya jimbo. Watumishi wa ofisi ya bunge wanapangiliwa kupokea $12,000 ya Kiamerika, na mwanabunge mmoja $5,000 ya Amerika.
Akitoa jibu kuhusu bajeti hiyo, presidenti wa komisioni ya kisiasa, sheria na kazi za siku kwa siku wa bunge ya jimbo la Katanga anahakikisha kwamba yote ilipitika katika uwazi. Kwa mjibu wa Ngandu Diemo, wenye kupinga bajeti hiyo walipaswa kataa wakati wa mkutano. Tumsikilize pia mbele ya mikrofoni ya Paul Kaboba.
Kumekuwa mabishano kuhusu bajeti ya bunge kabla ya bajeti hii kukubaliwa na wengi kati ya wanabunge. Kwa kuwa imekubaliwa, hatuna tena la kusema. Siwezi kukubali mtu kupinga bajeti iliyokubaliwa. Wale walikuweko ndani ya chumba cha bunge walitoa sauti yao, na wengine hawakusema lolote. Hawa wanaweza kusema kwa wapasha habari sababu gani hawakutoa maoni yao wakati wa uchaguzi. Na hii ndiyo mwenendo katika baraza la bunge. Sio kwa wale hawakuweko na baada ya hapo kupinga. Hiyo sio demokrasia.
Huyo ni Ngandu Diemo, presidenti wa komisioni ya kisiasa, sheria na kazi za siku kwa siku wa bunge ya jimbo ya Katanga. Maseme yake yalichukuliwa na Paul Kaboba na kutafsiriwa na Denise Mayo. Jimboni mashariki, vijana wawili waliuawa katika shimo jana usiku wakati wa kazi ya ujenzi wa matofali mtaani Makiso pa Kisangani. Waliondoshwa katika udongo saa chache kisha msiba huo wa mporomoko wa udongo. Polisi iliandaa uchunguzi kwa kuleta mwangaza. Maelezo mengi nawe Jose de Charte Menga kutoka mji wa Kisangani.
Wakaaji wa mtaa wa Kisangani walishikwa na kilio pia masikitiko isiku ya ine asubuhi. Vijana wawili walifariki kwa msiba moja katika mtaa wa Makiso. Yannick Sabuli, miaka 18, na mwenzake Ngongo Saleh, miaka 17, wote wanafunzi, walifariki wakati udongo ulikatika. Walikuwa shimoni wakichimba udongo kwa ajili ya kufanya matofari. Ni mmoja kati yao njo alileta habari kwa jirani mjini. Jirani na watu mbalimbali walifika pale kwa ajili ya kutosha watoto shimoni. Yannick na mwenzake Ngongo Saleh walivumbuliwa mauti chini ya udongo saa ine kisha msiba. Askari polisi wamenasa mwenye shimo la kufanya matofari. Wengine watu weni kutafutiwa wamekimbia. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Charte Menga, Radio Okapi.
Kwa kifupi, ugonjwa wa kikohozi kikuu ulirudi pa Kibombo jimboni Manyema. Zaidi ya watu 100 walihesabiwa mwanzo wa trimestri ya kwanza ya mwaka huu. Tunao daktari kiongozi wa afya jimboni Manyema, anatoa mwito ili msaada utolewe kwa kupinga ugonjwa huo wa kikohozi kikuu. Na jimboni Kasai Mashariki, mji wa Loja unaunganishwa sawasawa na mji wa Mbujimai kupitia njia ya anga na shirika moja la mpya. Msafara wa kwanza uliendeshwa leo siku ya ine ukipitia Lusambo. Wasafiri wa wilaya Sankuru hawatapita tena mjini Kinshasa kwa kufikia Loja. Walifurahishwa na msafara huo kunako kiwanja cha ndege cha Bipemba. Esther Ndalafina.
Ni ndege la aina let 410 itwayo Kasai 1 ya kampuni Air Infini. Ndege hii inaunga mji wa Mbujimai na wilaya ya Sankuru. Bwana Chakatumba Chimanga, kiongozi wa kampuni hii, anajulisha kwamba lengo ni la kuinua maendeleo la jimbo kwa kuunga materitoria na mji mkuu. Ni jambo la mastajabu kupata chombo cha usafirishaji hewani ndani la jimbo la Kasai ya Mashariki ambamo mna ukosefu wa barabara. Kumekuwa miaka nyingi mbele ya kufika Loja ilipashwa wasafiri wafike mbele Kinshasa, walipashwa kwa shurti kutafuta franga la kulipa wakati wa kujelekeza huko Kinshasa na kurudi. Mbele ya kuruka kwenye kiwanja cha ndege la Bipemba, wasafiri 16 walipata nafasi ndani ya ndege hii, wakafanya dakika 55 kwa kufika Loja kwenye kilomita 450 na mji wa Mbujimai. Bwana Jean Tresor Maliziko, president wa muungano la Akutu Anamongo, anaomba kwa wazaliwa wa Sankuru waunge mkono wenye kuwa na maendeleo ya vijiji vyao, sababu itawasaidia kupeleka haraka vitu vya maduga. Kisha ya Sankuru, ndege la Air Infini itatembelea ndani la jimbo nzima kutokea Mbujimai kwenda Kabinda, Ngandanshika, Kananga, Ilibona, Chikapa. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Na muungano wa radio za kando katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lizinduliwa rasmi leo hii hapa mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa presidenti wake Padre Jean Bosco Bahalo Kuibale, muungano huo una kazi haraka ya kuingiza radio hizo katika sheria nyipya kuhusu utangazaji wa habari na kuwa pembeni ya raia. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Hatukusanya redio, tunakusanya miungano ya majimbo na redio na televisheni za maendeleo kwa wote. Huo ndio utafauti wetu na ARCO ambayo ilikuwa ikikusanya tu redio. Itatusaidia kujua namna gani vyombo hivi vya habari vilivyo katika miungano vinatumika. Pia itatusaidia kuwa karibu na wananchi na tujihusishe na maendeleo na kupatia wasio na sauti nafasi ya kujieleza. Mambo hayo yote yalikuwa pengine magumu kwa ARCO ambayo ilikuwa ikitumika kwa jina la mtu mmoja. Tulishimika namna rahisi ya kupatia usemi mashirikisho ya majimbo kwa wakaaji, na inapanda hadi kwa wakuu tukiwa na baraza la uongozi ambako kila mtu ana kazi yake, na kazi haitakuwa juu ya kitu cha mtu mmoja lakini kwa kundi lote.
Na mkutano wa mwaka wa mpango wa Umoja Mataifa kwa maendeleo FNUD utaendeshwa mjini Brazzaville tangu tarehe 15 Aprili hadi tarehe 2 Mai jayo. Habari ilitangazwa leo pa Brazzaville na kiongozi wa FNUD mjini humo Aurelien Agbenonsi. Maandamano ya kuanzishwa yataongozwa na katibu makamu mkuu wa Umoja wa Mataifa B. Asha Rose Migiro, na utazungumzia kusudio za serikali za bara la Afrika kwa shabaha ya maendeleo kwa miaka ijayo. Taarifa ya Arsene Severin kutoka Brazzaville inasoma Sidoni na wezo wa Kim Kalumendo.
Katika kipindi cha siku nane, viongozi makumi nane na wane barani Afrika watachunguza majukumu yaliyokamatiwa na maserikali katika mwaka 2000 juu ya malengo ya Millennium kwa ajili ya maendeleo. Swala la uongozi bora na maendeleo katika eneo hili litachunguzwa. Tunapoangalia nchi zetu, kuna nchi chache zinazoweza kupunguza umaskini wake, alisema mratibu wa mpango wa Umoja Mataifa mjini Brazzaville, Aurelie Agbenosi. Kwa kutumainia kufikia kwa mashabaha hizo za Millennium, PNUD ilisaidia nchi za Kiafrika kwa kushimika mipango ya taifa na maendeleo. Hata hapo kuna matatizo machache ya kutekeleza mipango hiyo. Aurelio Agbenosi aliweza pia kutangaza njia nyingi za mikataba mingi kati ya ushirikiano kati ya mikutano huo. Kazi ambazo zitafunguliwa na makamu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Mtanzania Asha Rose Niero zitaongozwa na kiongozi mkuu wa PNUD Kemal Devila. Mkutano huo wa PNUD unafanyika mara moja katika kipindi cha miaka mitano na mkutano wa mwisho ulifanyika nchini Benin.